jeni me SBS Albanian.
Në shumë vende të botës, fëmijët janë kthyer në klasa për fillimin e një viti të ri shkollor. Ndërsa shtetet kanë vendosur masa të ndryshme shëndetësore në përshkolla në lidhje me COVID-19, duke shpresuar se mund të përmbajnë numrin e infeksioneve. Vaksinat shihen si e vetmja rrugë jashtë kufizimeve, por disa ende hezitojnë t'i marrin. Dhe urdhri për vaksinim ka sjell protesta. Ndiqni raportin. Qindra punonjës të kujdesit shëndetësor të vijës së parë në Greqi kanë dalë në rrugët e kryeqytetit Athin duke protestuar për pezullimin nga puna të afro 6000 kolegëve të tyre të pavaksinuar. Qeveria u kishte dhënë afat punonjësve të shëndetësisë deri në 1 shtator për të marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19 ose rrezikojnë të humbin vendin e punës. Një punojse e pavaksinuar e ka shpërfillur vendimin e qeverisë, i cili vjen ndërsa spitalet po përballen me një numër të lartë infeksionesh dhe mungesë stafi. Shumë prej nesh nuk kanë marrë një ditë pushim gjatë 3-4 muajve të fundit. Kemi punuar shumë dhe ja si po na është përblejnë, tha jo. Norvegjia ka hapur vaksinimet për fëmijët 12 deri në 15 vjeç pasi infeksionet COVID-19 arrin nivele rekord në këtë vend. Qeveria do të zgjas kufizimet e popullsisë pasi varianti shumë gjitës i deltas është në përhapje. Kryeministra Erna Solberg thot se ka patur një rritje të dukshme të infeksioneve tek të rinjtë që nga fillimi i vitit shkollor muajin e kaluar.
Last week, the infection was driven the most by the 13.
Javën e kaluar, infeksioni kapi më së shumti i grup moshat 13 deri 19 vjeç. Hapja më teshme tani sjell rrezikun e përhapjes infektimit. Nuk do ta marrim këtë rrezik ndërsa ekziston një rrugë e shkurtër për të mbrojtur, dhe ky është vaksinimi. Milionë fëmijë francezë janë kthyer po ashtu në shkollë me maska fytyre të detyrueshme në ambiente të mbyllura për fëmijët e moshës 6 vjeç e lart. Gjatë vizitës në një shkollë fillore në qytetin jugor të Marsejës ditën e parë, presidenti Emmanuel Macron u ka bërë thirrje nxënësve të respektojnë protokollat shëndetësore.
Alors face au virus qui circule.
In the face of the virus that's spreading, let me remind you of social distancing.
Në lidhje me virusin që po përhapet, më lejoni t'ju rikujtoj distancimin social. Duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm. Deri më sot, 3 nga 5 adoleshentë janë të vaksinuar. Qeveria britanike shpreson që testimi masiv i nxënësve në shkollat në Angli do të ndihmojë në kontrollin e infeksioneve duke identifikuar ato shpejt, por atje janë hequr masat që kufizojnë përhapjen e COVID-19, siç janë maskat dhe distancimi social. Sekretari I Arsimit Gavin Williamson e mbron këtë hap të qeverisë.
We are having to strike a sensible balance to making sure that children get the very best.
Ne duhet vendosim një ekuilibër të arsyeshëm në mënyrë që fëmijët të marrin arsimimin më të mirë. Vërejtje si një gazetari që qeveria me siguri pret një rritje në numrin e infeksioneve, Williamson I përgjigjet. Kjo është arsyeja sepse po bëjnë testime masive në përshkolla për të identifikuar ato raste. Rreth 9 milion teste pritet të kryhen gjatë javëve të ardhshme. Mbreti dhe mbretresha e Belgjikës kanë anulluar pjesëmarrjen e tyre në të gjitha ngjarjet publike pasi një antar I familjes rezultoi pozitiv. Sipas medias atje, njëri nga dy fëmijët adoleshentë të monarkëve ka marrë virusin. Mbreti dhe mbretresha kanë rezultuar negativ. Kurse Kipria është ndër vendet e fundit që njoftoi se do të fillojë administrimin e dozave të treta të vaksinave COVID-19. Dozat e treta do të jenë në dispozicion për njerëzit në azilet e të moshuarve, ata të moshës mbi 65 vjeç dhe ata me sistem imunitar të kompromentuar. Ndërsa eksperti kryesor I sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara, Dr. Anthony Fauci, thotë se është e mundur që amerikanët që kanë marrë dy doza të vaksinës Pfizer ose Moderna do të kenë nevojë për një dozë të tretë për të konsideruar plotësisht të imunizuar.
From the dramatic data from the Israeli study.
Nuk ka dyshim se sipas përfundimeve të dala nga studimi I Izraelit, nevoja për një dozë të tretë është tepër racionale dhe një masë arsyeshme për tu marrë nga ne, tha Dr. Fauci.
For such an approach.
Për masa shëndetësore aktualisht në fuqi në përgjigje të pandemisë COVID-19 në gjuhën tuaj, vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.